Азатлык радиосу сөйлем. Егерме жиденче декабрь пенжешембе көн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшыруда. Казанда полиция шәһәрдән читтә мөселман язулы әрәмнәр белән машинада үткән егетләргә куныга. Аларның машиналарын алып китә, көч куллана. Бу хакта Азатлык Азат Агиев сөйләде. Дөнья 2012 елга йомгак ясый. Бүген Ак мәчетнең татар оешмасы эшчәнлеге, Ижауда татар балалары һәм олы яшьтәгеләр өчен узган яңа ел бәйрәме турында сөйләшербез. Казанда корылтайда катнашып кайткан Омский һәм Курган өлкәсе татарлары өчен сәфәрнең иң истәлекле мизгелләренең берсе Казан федераль университетында галимнәр белән очрашу булган. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. ЮНИСЕФ Русия хөкүмәтен ятим балаларга игътибарны арттырырга чакыра. Казанда Чуйков урамында фатир алырга теләп алданучылар урам җыенын ачты. Петербург мөфтие Җәгъфар хәзрәт Панчаев вафат. Чаллыдагы күп балалы ана ачлык игълан итте. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. БМОның балалар фонды ЮНИСЕФ Русия хөкүмәтен беренче чиратта балалар йортында тәрбияләнүчеләр язмышына игътибар бергә чакыра. ЮНИСЕФ башкарма җитәкчесе Энтони Лейк үзенең белдерүендә балаларны ата-аналар назы белән тәэмин итү өчен дәүләт учреждениеләре урынына альтернатива булдырырга тәкъдим итә. Ул Русиядә балаларны асрамага алу юнәлешен үстерүне һәм балаларны чит ил гаиләләренә бирүне истә тота. Шәмбекенне Федерация Шурасы Америка ватандашларының Руси балларын асрамага алуны тыю турындагы канун өлгесен хуплады. Хәзер документ Руси президенты Владимир Путинга җибәрелгән. Хокук яклаучылар оппозиционерлардан тыш бу канун өлгесенә каршы күп кенә сәясәтчеләр. Шул исәптән Руси тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм фән һәм мәгариф министры Дмитрий Ливанов та чыкты. Русия юстиция министрлыгы Америка ватандашлары тарафыннан Русия балаларын асрамага алуны тыюны тәнкыйтьләп чыкты. Известия газетасы хәбәр итүенчә, оешманың хатында әлеге документның халыкара мөнәсәбәтләр һәм гаилә кодексенә каршы килүе әйтелә. Атна кич Русия тышкы эшләр министры ни өчен Вашингтондагы Русия илчелегенә протест белдерүчеләрне кертмәүләрен ачыкларга вәгъдә бирде. Бу кешеләр Магнитский исемлегенә каршы канунның кабул ителү ризасызлык белдереп хат тапшырмакчы булган. Элегерәк Лондондагы Паралимпия уеннары чемпионы Татьяна Макфеден Федерация Шурасында тавыш бирү көнне Русияның Вашингтондагы илчелеге каршына берничә кеше җыелуын әйтте. Алар президент Владимир Путинны әлеге канун өлгесен имзаламауны сорап дипломатка мөрәҗәгать тапшыруга ирешкән. Ләкин протест белдерүчеләрне бинага кертмәгәннәр, ә бераздан бөтенләй полиция чакыртканнар. Макфеден сүзләренчә, мөрәҗәгатьне 7 меңнән артык кеше имзалаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чаллыдагы 5 бала анасы булган Оксана Рыжкова ачлык игълан итте. Рыжкова сүзләренчә, инде аның 2 баласының үз балалары булуы сәбәпле хөкүмәт аңа субсидия бирүдән баш тарта. Ул хәзер 5 түгел, ә 3 бала анасы булып санала. Алар тулай торактагы бер бүлмәдә яши. Рыжкова берничә тапкыр җирле хакимияткә дә мөрәҗәгать итте. Мәскәү һәм Казанда протест чаралары уздырды, хәтта ачлыкта игълан итте, әмма берни булышмады. Оксана үзләренчә аны хәтта психиатрия хастаханәсенә дә салырга тырышканнар. Чиләбе өлкәсендә прокурор Хизбут Тахрир оешмасы вәкиле дип саналган 5 ир кешегә карата җинаять эше ачты. Алар хакимиятне көч кулланып кулга төшерүгә әзерләнүдә, террор эшчәнлеккә теләктәшлек күрсәтүдә, экстремистик оешма эшчәнлегендә катнашуда, экстремистик эшчәнлек башкарырга чакыруда гаепләнә. Гаепләнүчеләрдән экстремистик эшчәнлектәге дини, сәяси, әдәбият, видеоматериаллар алынган. Хәзер бу эш мәхкәмәгә тапшырылган. Бүген Казанның Чуйков урамындагы 500 фатирлы 62-нче йортта фатир алырга теләп алданучылар Хөкүмәт йорты ҡаршына жилды. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә 20 ләп кеше, Чуйков 62 әзер йортсук байлары, 500 гаиләнең тормышы бер имзага бәйле, башҡарма комитет имзала дигән шиғарлар тотып тора иде. Анда ҡатнашыучылар йортның әзер булыуы, әммә төзүче ЗИС ширкәте белән шәһәр башҡарма комитеты арасындағы низаҡ сәбәпле аның тапшырылмауын әйткән. Килешү нигезендә төзүче ширкәт торак мәйданының 15%-ын шәһәргә бирергә вәгъдә иткән булган, ләкин проект бәясе артуы сәбәпле ширкәт килешү шартын үтәй алмауын әйткән. Казан башкарма комитетында белдерүләренчә, төзүче ширкәт үзенә бүленгән җир биләмәсеннән чыгып киткән. Русия Конституцион мәхкәмәсе Геннадий Гудковның депутат вәкаләтләре вакытыннан алда бетерлүе турындагы карарның канунсызлыгын шикаятын канәгатьләндермәде. Мәхкәмә парламентның түбән палата карары Русия югары мәхкәмәсенә шикаят ителә алуын әйтә. Әлеге мәхкәмә карар чыгарганчы Гудковта депутат кагылсызлыгы статусы саклана. Шикаятне канәгатьләндергән чиракта ул кабат депутат вазифасына кайтарылырга тиеш булачак. Гудков әлеге карар белән канәгать булмауын әйтте, һәм югары мәхкәмә дә аның шикаятын канәгатьләндермәсә, ул инде Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәк. Бүген 72 яшендә Петербург һәм Төньяк-Көнбатыш мөфтие Җәгъфәр хәзрәт Панчаев вафат булды. Иртән ул хастаханәдән чыккан һәм үз өендә җан биргән. Ислам порталы хәбәр итүенчә, соңгы вакытны йөрәге авырткан хәзрәт еш кына хастаханәдә булган. Мафти җомга көнне Петербургта җирләнәчәк. Панчаев 1940 елның 16 мартында Пензел өлкәсенең Әлезен авылында туган. Бухараның Мирараб мәдрәсәсен һәм Ташкенттагы Әл-Бухари исемендәге Ислам институтын тәмамлаган. 1977 елны Ленинград Җәмәгать мәчете имамы итеп билгеләнгән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда полиция шәһәрдән читтә мусульман язулы әләмнәр белән машинада үткән егетләргә канаган. Аларның машиналарын алып китә көч куллана. Район төркеме җырчысы Азат Адиев сүзләренчә, соңгы 2 көндә генә полиция бер сәбәпсез 10 лап машинаны түләүле машина тупла урыннарына штраф стоянкаларга алып киткән. Мусульманнар полициянең канун бозуына шикаят итеп мәхкәмәләргә яза, адвокатлар җәлеп итә. Азатлык радиосына бу хакта Азат Адиев сөйләде.
Без хәзер монда мөселманнар, бик күп мөселман егетләре җыелдык Үзәк ЗАИ бинасында. Бүгендә рабочыйның 2 суткада 10-га якын машинаны алып киттеләр дә, юлда туктатып яки ишек алдында басып торган хәлдә алып киттеләр күп кешеләрнең машиналарын. Әлбәттә, бу бәйләнгән шул халатлар белән фестиваль мәсьәләсенә инде, машиналар белән үтү мәсьәләсендә. Алар тарафыннан закон бузу булмады. Мәсәлән, шәһәрдән читтә бер кардәшне каршы алганда алар күпмедер берничә километр автоколонна белән үттеләр һәм инде шәһәргә кергәндә флагларны алып иләренә кайтып киттеләр. Берничә закон бозу булмады, ләкин шул камералардан, фотографиялардан күренгән видео яки фотолар буенча хәзер шәһәр буенча күп машиналарга облава бара. Кемнеңдер иенә килеп алып китәләр, кемнеңдер үзен алып китәләр нарушниклар белән. Ихлас мәчетенең ике хәзрәтен кичә нарушниклар белән бугаулап алып киттеләр отделение, инде аннары соң гафу үтенеп чыгардылар. Һәм инде берсенең кулында ауырттырдылар әле. Рөстәм хәзрәт һәм Әхмәт хәзрәт.
Тукарлаган вакытта интернетта теге машинадан сирәп чыгарырга тырышалар, хәтта теге күз яшьләндергеч газда кулланылар дигән хәбәрләр бар. Андый бу дөреслеккә туры киләме?
Закон буенча инде алар машина туктаталар икән, нинди нигездә туктатканнарын аңлатырга тиеш. Ләкин бу эштән бирелгән указ, приказ булганга күрә, алар үзләренең гамәлләрен аңлата алмыйлар. Шуның өчен алар инде тырышалар любой ценой ничектер алып китәргә, беспредел, в общем, монда. Шуның өчен хәзер бик күп жалобалар язылды, камералар, видеолар чирелде. Бүгенге көндә мөселманнар тарафыннан югары суд һәм районный судларга жалобалар бирү бара. Сөйсе, мөселманнар инде ахырына хәтле бу эшне зурга җибәргә ниятлиләр. Газга килгәндә, газ әйбе, газ типтерелде, ләкин баллонның эчегенә буш булган, газ булмаган. Ну, басканнар инде да, ләкин ашында газы чыкмаган. Алар машинадан чыгарырга теләп инде шундый ход ясаганнар. Һәм инде машиналарны штрафтан кап китәләр, үзләрен отделение полиция кап китәләр. Әле бу ситуация миңа калса әле дәвам итәчәк, чөнки фестивальдә бик зур булган иде, ул 20 ләп машина булган да. Һәм инде бу экстренный совещаниеләр җыеп, күрәсең инде аларны чаптыралар.
Кайбер интернет сәхифәләр янәсе Хизбут Тахрир флаклары күтәреп, әләмнәре тагылган машина дип, ә ул флакларга нәрсә дип язылган инде? Соң аның берәр төрле катнашы бармы Хизбут Тахрир белән?
Беләсең, бу флакларның Хизбут Тахрирдә катнашы юк, чөнки алар ислам флаклары, монда хадисләр буенча карасаң, бундый флаклар исламда булган пәйгамбәрбез вакытында ук бу флакта язылган ла иляха илляллах Мухаммад расулуллах дип. Ягъни бу ислам флаклары. Ләкин инде бу флакларны дөньяга Хизбут Тахрир иң беренчеләрдән булып күрсәтте. Бу Хизбның фондына флагы түгел, бу бөтен ислам илимләрендә бу флагны кулланалар. Исламда яшел флаг юк, ә кара флаг.
Әгәр дә бу эш тукталмаса, сездән гафу үтенмәсәләр, сез эшне тагын да зуррак җибәрергә уйлыйсыз инде.
Бу миңа калса процесс уже монда кузгалды, һәм ул уен эш түгел дип саныйбыз. Чөнки бәлки идарә итүчеләр теге борчыла торганнардыр, алу якта бит инде безнең универсиада мәсьәләләре бар, шуның белән шундый ходлар кулланалар. Вот инде зурга китте дип исәплибез, чөнки инде ничәдер адвокатлар ошо бу эшкә алынды, чөнки чыннан да, мәсәлән, мөселман булмаган адвокатлар да бу эшкә алындылар, чөнки законны бозу бүгенге көндә, менә хәзерге сәгатьләрдә нәкъ закон саклаучылар тарафыннан бара.
Дип сөйләде Азатлыкка район төркеме җырчысы Азат Адиев. Казанда полиция шәһәрнең читтә мөселман язулы әләмнәр белән машинада үткән егетләргә канага аларның машиналарын алып китә. Мөселманнар полициянең канун бозуына шикәят итеп мәхкәмәләргә яза, адвокатлар җәлеп итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Киләсе ел Кырым башкаласы Акмәчетте татар телендә радио тапшырулар чыга башлауган 15 ел тулачак. Узып баручы елның иң истәлекле вакыйгаларының берсе Акмәчет татарлары өчен Казанда узган бөтен дөнья корылтайында катнашу, үзләре турында сөйләү, башкаларны тыңлау булган. Дилевор Усман тулырак итеп сөйли.
Севастопольдагы татар башкорт үзәге 1994 елда оешкан иде. Украинадагы татар үзәкләре арасында ул иң актив эшләп килгән үзәкләрнең берсе була. 1997 елдан башлап бүгенгә хәтле бу үзәккә Җәмил әфәнде Хисамуддинов җитәкчелек итә. Якында ул Казанда узган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының эшендә делегат сыйфатында катнашып Кырымга кайтты. 2012 елда Севастопольдагы татар башкорт үзәге өчен иң әһәмиятле вакыйгалар нинди вакыйгалар булды дигән сорауыма Җәмил әфәнде беренче итеп конгрессның узуы диде.
Иң вакыйганың берсе 2012 елда быел 5-нче бөтен дөнья конгрессының 5-нче съезды булды. Анда делегацияланган идек. Хәзер Татарстанга барып кайттык. Бик әйбәт, яхшы бик күтәрделәр үзебезне. Икенчесе, безнең радио тапшыруыбызга быел 14 ел була. Радио татар теле, татар моңнары яңгырый Севастополь шәһәрендә. Ул гомердә булган эш түгел, биредә.
Күпме тапшыру барды бу 14 елда?
175 радио тапшыру булды. 1997 елда.
Кем алып бара аларны?
Мин алып барамын. Хәзер икенчесе Назирә, рус телендә сөйли, Назирә Нагабитина.
Ул айда бер тапкыр барамы инде?
Айда бер тапкыр да.
Бу Украинада бердән бер мондай радио шәһәрдә, шулаймы?
Татарча, по-моему, да, пока бер генә, безнеңчә бер генә.
Ну, сез менә конгресстан сүзегезне башладыгыз. Сез теләгән мәсьәләләр күтәрелдеме конгресста?
Без теләгән мәсьәләләр күтәрелде. Ну, күтәрелде дип аны күтәрү генә түгел, әле эшләргә дә кирәк, булышырга да кирәк. Сүзләр булды, яңа сүзләр булды. Ә хәзер яңа сүзне кирәк эшкә ашыру кирәк. Конгресска инде нәрсә конгресс әйтим ки, бик яхшы узды, бик яхшы каршы алдылар, бик яхшы чыгышлар булды, күп илләрдән килгән делегатлар таныш булды күзләре белән.
Ну, нинди файда алдыгыз сүзегезгә бу конгресса? Нинди файдалы нәрсә булдымы сез өчен?
Файдалы нәрсә юк, файдалы юк. Бер нәрсә файдалы нәрсә күрмәдем пока мин. Файда просто туган илне барып күреп кайттык. Шусы файда. Туган илне барып күрдек, туганнарны күрдек, Татарстанны күрдек. Татарстан бик бат җирләп итә, университетларга хәстәрләнә. Шусы инде. Biz yardım kütüp duramız Tatarstan'dan.
Sizce neydi yardım gerek Sivastopol'da hazır? İng tüp mesele neresi?
Ben zor tanışlık bile üzerimizde aldım. Tatar 51 kvadratını bülme aldım. O bülmeye hazır nikak bir şimdi bay kişi tabanlıymış da bana bir taksat vermek gerek.
Siz beni işittim. Hat yazgansız Premier Ministre'a.
Hazır Premier Ministre'a hat yazıp kaldırdım. Prezidentka yazgan idim. Hazır Premier Ministre'a yazdırıp kaldırdım.
Cevap kıtasın da.
Cevap kütem daha İldar Efendi'ye yazdım. Halikev İldar Efendi Şevket Ulu'na yazdım. 11. Noyabr'de.
Namına bu yılı kongresinin idaresine Kırım'dan vekil saylandı. Bu indi mühim vakiga deyip isaplıysınız nasıl Kırım delegatı?
Allah dilese isaplıyım çünkü bizim İlmir nasıl kestirilgeliyiz. İspalkom kongresinin ispalkomuna girdi. Şalayı isaplıyım işte Allah birse bizge birse nindi de olsa yardımı bulur deyip duramın. Yardım. Yardım bir tut, tırlı yardım. Ya bize tırnak şalata. Muzlu kulturu boyunca, ne boyunca, kürüşüler uzduru boyunca şul bit. Tak işte Allah bilse, İzmir nasıl ki ciyeş, oje neçik etkendi, kısmı dinuf ucu anda işlep kartayı bindi. Bunu yaşarttılar, kaydası bulur diye bir sebliyim Allah bilse.
Bu gelecekte planlar neydi? 2012 yılında uzun bara, 2013 yılda neydi planlar sizde?
Bizim bitindi planlar neydik? Şul, beyremler, Müslüman beyremin, Tatar beyremin uzduru, uzduru. Hele bunu yıldan başlamak gibi herhalde Navruz beyremin uzduru. Anlarsın Sabantuy, Sabantuy'dan sonra Ramazan ayı tıkıyla, Ramazan'dan sonra Kurban kıyla. Şolay bitir, bizim bitindi halk neleri, beyremleri biz şolay yıldan yıl. Yeter bize, kirek bulup kalalar bitindi. Biz şimdi rast kulturu uyuşması bulgaç, alar bilesin yumayısı bit, alarga küp nitelisinde.
No, şehirden yardım yok mu bana siz etken meselelerde? Şehir yardım etti mi Sivastopol şehri?
Yok, yok. Şehir yardım etmiş. Şehirde bir bunda 38 hazır ne?
Cemgiyat var.
Birleşme cemgiyatı da. Alanın başına da yardım etken olsa yok.
Sizin için...
Şehir yardımı, bunu arındığa indi, bir grivinden alacaklar kvadratın. Evet, ataplığın yığa, utka, suga, pridavavu teritorin ziyarga bir takça kerek, atına kerek. Atı şehir, udileye bir grivin ala kvadratından. Anı, ölgüt ne olur bizde? Eğer olgutu bulmasa küp olur idi. Alar biz gelgutu yazıyorlar. Bir grivin kvadratı mıdır yılına?
Demek sizin için en zor vakıga bu 2012 yılda radyo tapşırılarının devam itibu hem onu 14 yıl alıp baruğuz buldu indi. Şılay mı?
Ve şılay buldu da 15 yılı güveliğe uza çıkmak ediyiz.
Hazırlanasın.
Hazırlanasın da. Hazırlanasın Allah bilse.
Şulay etir Sivastopol'dağı Tatar Başkıp Üzelginin reisi Cemilki Samuddinov Sivastopol'da Tatarlar için 2012 yılda iki mühim vakiga bulgan. Birisi Kazan'da Bütünya Tatar Kongresi'nin 5-ci kurultayı, ikincisi Sivastopol Şehir Radyosu'nda ayda bir tapkır Tatar tilinde yangırgan tapşırularının 14 yıllığı. Şunda aytirge kerek. Sivastopol'dagi tatarlarning ko'pchiligi shaharga bir necha eshelon bilan 1944-45 yillarda Tatariston ham Boshqirdistondan kelganlar. Alar sug'ushda zo'r ziyon ko'rgan Sivastopolni yangadan turg'izirga zo'r kuch qo'yganlar. Bugun Sivastopolda ularning varislari da g'umr edi. Azatlik radiosi uchun Qrimdan Dilaver Usman.
Azatlik radiosi.
İsenlik, sağlık, selametlik versin özü bizden halkı bizga, özü bizden tatarı bizga.
Azatlık Radyosu'nda yıl yumvakları.
Siz Azatlık Radyosu'nı tanıysız. Ижау татарларының осыл ярышыр һәм бию төркеме яңа ел бәйрәмен идеге кебек гаилә бәйрәме итеп оештырган. Шырага балалардан алып улы яшьтәге әби бабаларга кадәр чакырылган иде ди бәйрәмне карап кайткан хәбәрчебез Хәмиде Гайфуллина.
Яңа ел алдында Ижау шәһәренең дуслык йортында тупланып эшләүче осыл яр җир һәм бию коллективы да бәйрәм оештырды. Бәйрәмдә коллектив әгъзалары белән бергә әти-әниләр, әби бабайлар да катнашты. Яңа ел гаилә бәйрәме. Без дә бәйрәм алдыннан балалар, өлкәннәр, әти-әниләр белән бергәләп мәҗлес итәргә, Кыш бабай, Кар кызы, башка әкият геройлары белән Чыршы тирәсендә уйнап танышырга, дуслашырга дигән максат куйдык диде осыл яр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнудинова.
Бергәләп әти-әниләр дә үзебез дә һәм безнең зур осыл ярларда бергәләп әйдәгез җыелып алабыз дип шулай итеп дуслашып, монда инде минем төп максатым әтиәнләр күреп торсыннар балаларның шатланган шакларын. Койдадыр аларның булып ташыга, койдадыр алар онытып та китәләр. Шуңа күрә алар белән бергә яшәргә тиешләр. Һәм инде монда әтиәнләр аралашып, бергәләп, дуслашып, нашлы киңәшеп яшәргә дип шуңа күрә шундый менә бүген мәҗлесне үткәрдек.
Бәлки балалар әле йөри башладылар гүмит, алар беренче тапкыр шулай кешеләр алдында чыгыш ясадылар.
Бер ике тапкыр чыктылар безнең бәләкәй балалар, әмма инде әти-әниләр янды, әле чыкканнары юк. Ул бит тагын да ныграк җаваплы. Татар әкиятләре, җырлары, моңлары сүнмәс. Шуңа күрә менә шундый яңа ел кешеләрем ул төрле дуслык җыелышларым ул менә шулай берләштереп безне моңнарга тартып, татар халык уеннарга тартып, тагын да үстереп, кешенең күңелен, рухын дип уйлыйм. Кешенең күзе янып торса, бәхетле булсалар алар, сәламәт булсалар алар. Нәрсә кирәк иде? Әгәр дә баланың күзе янып торса, әтиәнәләрнең күзләре янып торса, балаларга карап, әтиәнәләргә карап, үземнең гаиләгә карап, ничектер үсеп китәсең. Киләсе елга минем дә ансамбльне үстереп, Алла берсә, аларны инде профессионал дәрәҗәгә юлга бастырасы килә. Безнең татар ансамбле, ул татар ансамбле булырга тиеш. Инде безнең профессионал татар ансамбле булыр өчен безгә балаларны үстергә кирәк. Шуңа күрә балалар тагын да килсеннәр, балалар, кызлар, инде безне менә бүген күреп торгансыз, бәләкәй кичкенә 4 яшьлек балалар да безнең кызыбыз да җире. Шуңа күрә бәләкәй балалардан, бәләкәй шаклардан аларны үстерсәң, татар юлына кертсәң инде безне менә бай була татар халкы.
Кичәдерстен дә бик оешкан төстә кызык үтте. Балалар рәхәтләнеп бөтен уеннарда катнашты, биеде, җырлады. Гөлнара Нәжмәтдинова сүз.
Минем кызым Гүзәл бу ансамбльгә җири, мин аның анасы. Гөлнара Нәжмәтдинова. Минем кызым бу ансамбльгә 2нче ел җири, аның җиргәненә бик сөенәм. Ул монда җырларга, биергә, дөрес сөйләшергә, матур сөйләшергә өйрәнә. Бик ошый. Руководителләре дә бик балаларны җараталар, бик нык алар өчен тырышалар. Төрле бәйрәмнәр без дә анда катнашабыз. Балалар да бик шатлана.
Менә шундый яңа ел кичәсәле беренче тапкыр әле инде булганы бар иде сезнең?
Юк, бу беренче тапкыр. Бик нык ошады, бик нык ошады, бик нык тырышалар.
Гөлнара ханымның кызы Гүзәлгә дә бәйрәм бик ошаган.
Син Гүзәл исемең әйме?
Нәжмәтдинова.
Нәжмәтдинова, Гүзәл, син бүген бәйрәмдә булдың. Ничек сиңа бәйрәм?
Әйбәт.
Нинди бәйрәм иде соң?
Мин бүген яңа ел бәйрәмдә булдым. Миңа бик ошады. Мин җырладым, биедем, уйнадым. Кыш бабай килде, корпусын күрдем. Алар белән чыршыәндә җырладым.
Ошадымы соң бәйрәм сиңа?
Ошады.
Ә кыш бабайдан нинди бүләк китәсең син?
Телефон и кухня.
Әлеге бәйрәмдә әбиләр дә рәхәтләнеп күңел ачып утырды. Шундыйларның берсе Рәмзия Гайнетдинова. Ул күршебез Татарстанның Әгерҗе районыннан килгән.
Бүгенге бәйрәм, сез карадыгыз монда кичкенә генә балалар җырлыйлар, биеләр, торашалар. Сездә нинди тәэсирләр калдырды?
Мин бу бәйрәм тәэсиреннән шулкадәр канатландым дип әйтергә кирәк. Әтиәниләр дә шундый фикердә. Ике оныгым шушында, киленем шушы бәйрәмне оештыручы. Шуңа күрә киләчәктә дә шушындый күләмдә милләтебезне оештырырлык бәйрәмнәр күбрәк булсын иде. Безне сөендереп чакырып торсыннар иде.
Балаларның чыгышларына ничек бәя бирер идегез?
Әле бу ансамбльнең оешуына күп вакыт түгел, шулай да алар инде бии беләләр, җырлый беләләр, халкыбыз традицияларын өйрәнәләр. Шуның өчен бик сөендек, киләчәктә аларга өметебез бик зур. Халкыма иңелек, саулык, сәламәтлек, иминлек, бердәмлек телим. Дөньялар имин булса, барчабызга да рәхәт булыр, муллыкта яшәрбез. Шуның өчен киләчәктә барыбызга да бергәләп шатланып яшәргә язсын.
Туған тілебізіні сақылау біздің бұрышыбыз. Шының үшін милли бейрәмлер, кешелер көбірек болсын. Халықлар бірлешсін, хәм милләтіміз үшін баршабызда топланып, ішлерге ешерге ясын. Яңа ел ғайлы бейрәмі деп әйтірейдім мен. Шының үшін әби бабайларға, әти әнелерге, хәм бізге, біз ұнықларымызды яратып келдік. Ол зор бәхет, хәм шатлық. Саулық сәлеметлік тілейм.
Қыш бабай да жиылған милләттәшләребезнең күңелен күтәрерге тырышты. Ул барлык тамашачыларга да яңа ел теләкләрен җиткерде.
Хөрмәтле милләттәшләр, 2012 елны матур гына тамамлап киләбез. Безнең шушы узган елда күп кенә эшләребез эшләнде. Үзебезнең уй-фикерләребез шыңга ашты. Һәм шулай ук 2013 елны да матур иттереп, шушы елга караганда да дәртләнеп эшләргә, яшәргә, халкыбызны үстерергә, динебезне алга итәргәләргә насип итсен иде. Амин, шулай булсын.
Азатлык радиосы өчен иҗадан Хәмидә Гайфуллина.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Русия Конституция мәхкәмәсе Геннадий Гудковның депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда бетерлүе турында карарның канунсызлыгын шикаяте канәгатьләндермәде. Мәхкәмә парламентның түбән палата карары Русия югары мәхкәмәсенә шикаяте ителәлеген әйтә. Әлеге мәхкәмә карар чыгарганчы Гудковта депутат хагылсызлыгы статусы саклана. Шикаяте канәгатьләндерелгән чиракта ул кабат депутат вазифасына кайтарылырга тиеш булачак. Гудков әлеге карар белән канәгать булмауын әйтте һәм югары мәхкәмә дә аның шикаятен канәгатьләндермәсә, ул инде Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәк. Бүген 72 яшендә Петербург һәм Төньяк Көнбатыш мөфтие Яхфар хәзрәт Панчаев вафат булды. Иртән ул хастаханадан чыккан һәм үз өендә җан биргән. Ислам порталы хәбәр итүенчә, соңгы вакытны йөрәге авырткан хәзрәт ешкына хастаханәдә булган. Мөфти җомга көнне Петербургта җирләнәчәк. Бүген Казанның Чуйков урамындагы 500 фатирлы 62-нче йортта фатир алырга теләп алданучылар хөкүмәт йорты каршына җыелды. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, 20ләп кеше Чуйков 62 әзер йорт сукбайлары 500 гаиләнең тормышы бер имзага бәйле башкарма комитет имзала дигән шигарьләр тотып тора иде. Анда катнашучылар йортның әзер булуы, әмма төзүче ЗИШ ширкәте белән шәһәр башкарма комитеты арасындагы низак сәбәпле аның тапшырылмавын әйткән. Чиләб өлкәсендә прокурор Хизбут Тахрир оешмасы вәкиле дип саналган 5 ир кешегә карата җинаят эше ачты. Алар хакимиятне көч кулланып кулга төшерүдә, әзерләүдә, террор эшчәнлеккә теләктәшлек күрсәтүгә, экстремистик оешма эшчәнлегендә катнашуда, экстремистик эшчәнлек башкаруга чакыруда гаепләнә. Гаепләнүчеләрдән экстремистик эшчәнлектәге дини, сәяси әдәбият, видео материаллар алынган. Чалдагы 5 бала анасы булган Оксана Рыжкова ачлык игълан итте. Рыжкова сүзләренчә, инданың 2 баласының үз баласы булуы сәбәпле хөкүмәт аңа фатир алуда субсидия бирүдән баш тарта. Ул хәзер 5 түгел, ә 3 бала анасы булып санала. Алар тулай тырактагы бер бүлмәдә яши. Русия юстиция министрлыгы Америка ватандашлары тарафыннан Русия балаларын асрамага алуны тыюны тәнкыйтьләп чыкты. Известия газетасы хәбәр итүенчә, оешманың хатында әлеге документны халыкара мөнәсәбәтләр һәм гаилә кодексына каршы килүе әйтелә. БМОның балалар фонды ЮНИСЕФ Русия хөкүмәтенең беренче чиратта балалар йортында тәрбияләнүчеләр язмышына игътибар бирергә чакыра. ЮНИСЕФ башкарма җитәкчесе Энтони Лейк үзенең белдерүендә балаларны ата-аналар назы белән тәэмин итү өчен дәүләт учреждениеләре урына альтернатива булдырырга тәкъдим итә. Ул Русиядә балаларны асрамага алу юнәлешен үстерүне һәм балаларны чит ил гаиләләренә бирүне истә тота. Төньяк Осетия мөфтие урынбасары Ибраһим Дударов үтерелгән, аның мәйте чәршәмбә кичә Владикавказ Чимей юлында машинада табылган. Мәгълүматларга караганда, билгесез кешеләр иенә кайтып барган Дударовның машинасын туктатып, аңа атканнар һәм качканнар. Төньяк Осетия мөфтие Мурат Гатсалов бу һөҗүмне Дударовның мусульманнар диния нәзәрәтендәге эшчәнлеге белән бәйли.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда узып баручы 2012 елга йомгак ясыйбыз. Башкорт галиме Фәнил Фәйзуллин узган ел борчулы да, уңышлы да булды ди. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткулин сөйләште.
Фәнил Сәйетовны 2012 ел гомумән Башкортстан өчен ниндирәк ел булды ул безнең икътисад өчен, сәясәт өчен?
Башкортстанның икътисад һәм политик өлкәләре әлбәттә күп кенә үзгәрешләр булды. Үзгәрешләрне без иң тәүдә икътисад өлкәсендә эзләргә тиешбез дип уйлыйм мин. Бу яктан безнең бер нитеклем сәнәгатебез алга китте. күп кенә яңа сыктар асылды, кайсыдыр безнең ВРП дигән нәмә арта төште. Бу инде әлбәттә экономикабызда, сәнәгать өлкәсендә үсешләре турында сөйләп тора. Әлбәттә безнең бигрәк тә һуңгы ел эчендә авыл хуҗалыгы авыр осырды кисерде. Әмма ләкин авыр осыр булса да, күп кенә райондарда безнең халкыбызның тырышлыгы аркасында бер нитиклем иген үстерелде, бер нитиклем яшелсә үстерелде һәм әлбәттә малды асрарлык бер нитиклем мөмкинчелекләр тудырылды. Ләкин әлбәттә бу яһәттән авыл хуҗалыгы бик авыр осырлы кисерү вакытында үзенең мөмкинчелекләрен, уларның бынашы табигатьтең авыр һынауларын үтү юлларын эзләү белән әлбәттә шөгыльләнделәр. Шуңа күрә киләчәктә бундай сорақта хәл итү юллары бер нитиклем билдәләнде шикелле. Шул вакытта сәнәгать өлкәсендә шуны әйтеп китергә кирәк. Без күп кенә башка республикалар, башка төбәкләр белән сагыштырып караганда үзебезнең сәнәгать үсеше булса да, шуны әйтәһе килә, кайсы бер региондар безгә караганда етедерәк алга атлана шикелле. Без элек иң тәүге 10 региондар исәбендә булсак, соңгы вакытта без 3 пунктта аскарак төштек. Димәк, бездә 3 регион үзенең үсеше белән ныграк адым ясап безне үтеп китте. Димәк, безнең бу яһәттән бер нитиклем югалуларыбыз бар. Шул вакытта бер нитиклем үсә төшһә лә, безнең көнкүрешебез, яшәешебез, әмма ләкин тиешенсә бу тизлек әле етешмәй. Шуңа күрә минеңсә киләчәктә безнең халкыбызның яшәеш кимәлен идрәк үстерү юлы билдәләнергә тиеш дип уйларга кирәк. Әлбәттә, политик өлкәдә бигрәк тә зур үзгәрешләр булды. Хәтерегездәдер, быел битендә безнең президент сайлавы булды. Ә президент сайлавына аның мөрәҗәгатьнәмәһе басылып чыкты бит инде. Безнең республикабызның президентының да шундай мөрәҗәгатьнәмәһе халыкка таратылды, уны депутатларыбыз тыңланы. Бунда, әлбәттә, безнең хәл итәргә тиешле проблемалар куелды. Әгәр дә Россия президенты иң тәүдә политик проблемаларды күтәреп һәм уларды хәл итү юлын билдәләһә, бөтен Россия өчен, безнең президентыбыз, әлбәттә, үзенең сыгышында бигрәк тә политик һәм экономик мәсьәләләрнең авырлыкларын, уларда сорай торган каршылыкларды гына күрсәтеп түгел, ә уларды хәл итү юлларын билдәләргә тырышты. Минеңсә, бу яһәттән, әлбәттә, без шул ук сәнәгать үсеше иң тәүдә алда торырга тиеш. Бу мөрәҗәгать нәмәдә бигрәк тә киләчәктә безнең экологик проблемаларыбызды хәл итү юллары билдәләнде. Сынлап та, безнең һуңгы елларда экология балансы бик тиз емерелеп бара. Без бында баланс тарабызды югалтып барабыз шикелле. Ә бу инде, әлбәттә, халыктың яшәешенә генә түгел, ә аның исәнлегенә, һаулыгына бик нык тәэсир итә. Әйтәйек, безнең Стәрлетамак, Салават һәм шул ук вакытта Өфе күп калаларыбызда бу баланс, әлбәттә, тизрәк бунашы торгызу, бына ошы экологик мәсьәләләрне хәл итү бурыстары кую һәм аларны тормышка ашыруны талап итә. Әйтәйек,
Фәнил әфәнде, мин гафу иттем, һездә бер генә минутка бүлдерергә. Бына 2013 елда Рустам Хәмитов Башкортстанда экология һәм тирә-як мөхитне саклау юлы дип игълан итте. Бу әлбәттә бик файдалы указ дип әйтәйек. Шул ук вакытта бына безнең Башкортстанның башкортларның төп горурлыгы булган Шыхан тауларын, Тора тауды, Йөрәк тауды бетерү турында күздер бара.
Мин дә бына шул турында әйтергә генә тырышам. Әйтәйек, соңгы вакытта без бына шулай нефте химия гына үзенең бына баланстарды бозуын күрергә тиеш түгелбез. Без шул ук вакытта бына бүгенге безнең башкорт халкы өчен символ булып торган тауларды бына шулай юкка чыгару, әлбәттә, зур ниндәйдер борчылу тудыра. Шуңа күрә бына бу ел эчендә берничә тапкыр ошо Йөрәктау һәм Шихан күк тауларды саклауга арналган митингтар, сыгыштар булды. Һәм бу киләчәктә дә, әгәр дә хәл ителмәһә, әлбәттә, бұл проблема нығырақ қойыра түшуі бік ихтимал. Бұл әлбетті шынық уақытта милли проблемаларды халекімден бәйлі, әм милли традицияларды, милли хүнметтерді, милли идеяларды хақламынан нық бәйлі.
Яғни бұл сұрақта Рустам Хамитов президент боларақ өзінің тос фекірін әтерге тез келіп сығайында.
Менің десе әлбетті, әгер де президент өзінің тос фекірін әйтмәхі, әм тиешінсә бұл мәселе біздің дәулет иылышында қал итілмәхі, оның әлбетті бүтінлі екінсі елмінен бұл проблеманың кетіп баруы иқтимал. Шулық вақытта біздің бұна әлі ішіліп ятқан предприятиялар біздің қолдан кетіп біткен бейт. Предприятиялар. Улар күбеге хатта ситилдің апшор нелерində тайланген. Хәм улардың гитексілері хатта біздің елді түгіне түгіл, ә күбіреге ситилдә болып сыға. Демәк біз өзіміздің яшайшыбіз, өзіміздің табиғи байлықтарымыздан халықты байытуға қарағанда сит кішілерді байытып күна түгіл, шулық вағытта біз өзіміздің исәндігімізді олар үшін жоғалтабық деген сөз.
Фәнел әфенді, шуан тағыла мына быйылғы 2012 елдағы төп оқиғаларға келгенде біздің 2012 елда премьер министр деген вазифа бөтерілді, қазір республика менен тулыгынча президент өзі жетекшілік етті. Кайһы бір аналитиктер айтылар, екі креслоға ултыру менен сағыштыралар оны. Әгер де біздің хужалық бойынша алып барған премьер министр вазифаһын президент өзіне ала екен жүктемені, демек біздің иқтисад артабанда атқа табан түшмейсекме?
Менің пікірімше, біздің республика хымак, Башқұртстан хымак, Татарстан хымак, Якутия, Саха хымак, зур мына шундай республикалары заманында тарихқа әгер салсақ, өздерінің дәулетшілігі болған бұл республикаларда әлбетте премьер-министр һәм президенттің институттары болдырылырға тиеш. Чөнки президенттің күп стратегик политик, экономик мәселелерді хәл ету болға, президенттің бұна қабул етілген закондарды тұрмышқа ашыру, ә иқтисад менен күн хайын деген хымағынды етекләу экономик, һәм башқа шындай экономикамына бәйләнген проблемаларды хәл ету. Менің сәшуға көре, бұл бір нетеклім вақытлығына болуы ихтимал. Чөнки шул теклем күп вазифаларды бер кешегә йөкмәтү, бер аппаратка йөкмәтү, минеңсә ул бик зур авырлыклар киләсәк тә тудырасак дип уйлыйм. Шуңа күрә мин бер генә сигнал түгел инде, менә шуны кабатлап әйтәм, минеңсә бу тик вакытлы гына хәл булар, вакытлы гына күренеш булар, ә киләсәк тә безнең дәүләт ұйышмаға әм президент институты яңынан өз ішін тиешінсе алып бар деп ашанып ешерге керек.
Фәнил әфенді, бұна әгер де шул көдіңіз ұтқанда, бүгінгі қарамақта біздің Башқұртстанда кім хүкімет премьер-министр болуға дағу әйте алыр не?
Түп күні бұна шулы нендей бір есімді әйту ауыр хымақ. Бұна бұл ауырлық шулың білен де бәйлі. Біздің республикала оғы елдарда тиешінсе кадрдар политикаға болманы. Без кадрдарды тиешенсә әдерләмәне шикелле. Шуңа күрә бүтән күп етешсезлекләр экономика өлкәсендә лә, политика өлкәсендә лә безнең һуңгы вакытта кадрдарды әдерләмәү менән нык бәйле. Минеңсә яшьләрне үстерергә кирәк, яшьләрне әдерләргә кирәк. Улар төрле йөрләрдә стажировкалар үткән һәм әдерлекле булырга тиеш. Бул бер. Икенчесеннән премьер-министр була торган кеше ул һәр вакытта таблы, тәрән, фикер йөрәтә торган кеше. Бүгенге көннең мәсьәләләрен генә хәл итүсе түгел, ә бер 10-15 елга алдан карай белә торган кеше булырга тиеш. Һәм өченче, әлбәттә, ул рухлы кеше булырга тиеш. Башкортстан рухы белән, башкорт җирендә яшәгән, Башкортстанда яшәгән халыктарның мәнфәгатьләрен максималь рәвештә тормышка ашырырга тырыша торган кеше булырга тиеш. Дип уйлыйм мин. Безгә бунда төрле килмешәк тәрде бында сақыру яғынға мен бик критик күзліктен орайын.
Фәнил әфенді, олай болға сол темаға көзкәс қадырдар тұрағында темаға тағыла бір хора беріп қарайым, әгер де әді яуап берхегіз, берхегіз, бермәхегіз ек дегендей. Әгер де бүгінден Башқұртыстанда яңы президент хайлалар болға екен, кем анда өтірін екен? Рустам Хамитов, Раил Сарбаев, Ради Хабиров, Рудик Искужин, кемдер башқалар?
Меніңсі, әгер де бірінсі хайлауда оқ, әхір әйткен есімдердің өтмәуі бік ихтимал. Чөнки бүгенге көндә күбрәк белүсә административ ресурстар бу мәсьәләне хәл итте. Әгәр дә шул административ ресурстарды ситкә әгәр итерһәк, бу турала Рустам Хамитов та әйтте. Бу инде сынлап та демократик кайлау һәм бик авыр кайлау буласагы билдәле. Шуңа күрә минеңсә без бүген үк буларлык кешеләр тураһында язып, уларды ниндәй шәхес икәндәрен күрһәтә белергә һәм ниндәйдер үзебезнең менә төрле газет, журнал, радио, телевидение аша таныштырырга тиешбез һәм уларның үткәне, уларның мөмкинлекләре, уларның уйлары менән.
Фәнил әфәнде, һез 2012 ел дәвамында Азатлык радиоһыны тыңлаучыларга үзегезнең шактый тоз кыю фикерләрегезне йеткереп бардыгыз һәм яңа елды каршылау, елды йомаклауга арналган тапшыруыбызда һезнең тыңлаучыларыбызга теләктәрегезне йеткерә килгәйне.
Мин тик бер нәмә генә теләр идем. Киләчәктә булган Азатлык радиоһы һәр төрле милләтләрнең берләшүгә үзенең үлешен индерсен, һәр вакытта ошо халыктарга, һәр вакытта зур ихтирам менән карап, күбрәк уларның уңыштарын, уларның проблемаларын күтәрһә, мин бик шатланыр идем. Тыңлаучыларның барысына да изге теләкләр генә әйтәһе килә: исәнлек, хаулык һәм уңыштар.
Демәк, татар менән башкорт без яки без дип талашаһа түгел, ә бергә-бергә яшәргә тиеш килеп сала.
Безгә мин һәр вакыт әйтәһе киләм, безнең республикаларыбызда, халкыбызда, этностарда хаклап калырга теләйбез икән, безгә ошо республикаларда үзебезнең бер төрле проблемаларыбызды бергәләшеп күтәреп чыгарга тиешбез. Һәм уларды үзебезнең республика күләмендә генә түгел, ә ул федераль органнар кимәлендә дә бергәләп хәл итергә кирәк. Әгәр дә без шуны бергәләп эшләйбез икән, димәк, безнең өметебез тизрәк тормышка ашасак дип уйлайм мин. Мин бу яһәттән бигрәк тә безнең халыктарыбызның үз билдәләренә эшенә хокукы, уларның республиканың суверенлеге киләчәктә ныгыр һәм улар конституциягә ошо фикерләр әйләнеп кайтыр дигән өметенә яшәйм.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы өчен узып баручы елның иң истәлекле һәм мөһим вакыйгаларының берсе Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессы корылтае булды, ишексез. Ул көннәрдә татарлар бергә җыелу форсатыннан файдаланып төрле кызыклы очрашуларда оештырды. Шунайларның берсен Казан федераль университетында булган очрашу Омски һәм Курган татарлары мәгънәле һәм файдалы дип искә ала. Розалия Сайганова тулырак итеп сөйләр.
Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омски вәкилләре Татар федераль университетында татар галимнәре белән дә очраштылар. Бу очрашуга Омскилардан башка Курган өлкәсенең Шадрин районы Эшкин авылыннан килгән фермер хуҗалыгы мөдире Әхмәдулла Хәбибуллин, Юндис инвестиция ширкәте мөдире Марат Юнысов, Төмән өлкәсе Аккалфа хатын-кызлар җәмгыяте рәисе Хикмәт гәзите баш мөхәррире Бибинур Сабирова чакырылган иделәр. Омскилардан очрашуда шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Шмәкәр Тамир Әлембаев, Татар дөньясы гәзите баш мөхәррире Гүсинә Әхмәрова, Умырзая фольклор ансамбле җитәкчесе Гөлфия Шәйхетдинова, Азатлык радиосы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булдылар. Кунакларны ноябрь аенда Омскида булып киткән галимнәр Фәрит Юсупов, Флера Сәйфуллина, Илхам Гомәров каршы алдылар. Очрашуда Казан федераль университетының башка галимнәре, филология фәннәре докторы Фәнүзә Нуриева, университетның филология һәм сәнгать институты мөдире урынбасары Рамил Мирзахитов һәм филология фәннәре кандидаты Олег Хисамов катнаштылар. Очрашу бүгенге көндә 22 институт һәм факультетны берләштереп эшләүче федераль университет белән таныштырудан башланды. Флера ханым Сәйфуллина соңгы елларда булган үзгәрешләр, киләчәккә булган эш планнар, өмет-ышанычлар, үсеш юллары турында сөйләде. Аннан соң очрашу чәй өстәле артында дәвам итте. Очрашуны оештыручы галимнәр, мәдәни программада әзерләгәннәр, чәй өстәленә милли ризыклар да кую хәстәрен күргәннәр иде. Казан галимнәре Омскида булганда осылда Василий Ратлыфның 140 елдан соң кабат басылып чыккан китабы авторның үзе турында сүз барса, Казанда инде татар теленең бүгенге көндәге язмышы, уку-укытуның торышы хакында барды. Һәр якны борчыган сораулар. Тел аның киләчәге уртага салып сөйләшенде. 3 сәгатьтән артык вакыт сизелмидә үтеп китте. Курган өлкәсе эшмәкәре Әхмәдулла Хабибуллин яшьләрнең туган телне начар белүләре, татар теле дәресләренең кыскартылуы, анысына да укытучы юклыгы турында сөйләп, 50-нче елларны искә төшерде.
50-нче елларны десант булган, бер десант нашей поднятия целины, икенче десант белемне халыкларга Татарстаннан, Казаннан җибәргәннәр безнең менә Гауралияга, Кынавылында, Байрага авылында, Тогыл дигән авылларында килгәннәр. Хәзер менә шул вакыт җитте. Татар теле үзеңне белеп торасыз, хәтта Татарстанда да озаталар сәгатьләрне. Ә бездә инде Курган өлкәсе кебек җирләрдә сафын 1-2 сәгать. Хәзер безнең Тимуровый дворы, ул пенсиясы китте, юл специалистлар. Безнең үзебезнең сагын малайларны, кызларны җибәререк, олар хәтта менә хәзер татар телен белмәйләр. Сәйт икәндә, менә сәйт итеп торганда сәрешәбез. А укыгалы монда килеп укыгалы белмәйм.
Укытабыз да, укытабыз.
А вот онысы бик әйбәт, рәхмәт. Мен икенче сөйләшәм. Менә ни дим сезгә десант дидем, ә? Себерне утарга барасыз бит. Культураны. Әкилегез безнең. Әскерен татарларның телен культурасын күтәргә барак төрле студентлар бит башка менә раньше бик ямны ватырганыз. Бәрә торганнар. Бер ел, ике ел, өч елга
Әхмәдулла әфәнде сүзен тәмамлап, ғалимнәргә бер үтенешем бар. Сез алып барган эшләр татарны бүлмәсен, саныбыз кимемәсен. Без бердәм булып татарлар булып калыйк, диде.
Ученыйларга, профессорларга бер просьба бу татар халыгына. Бүген әйттегез ки, татар бер сүз бара. Татар халыгы проблемалар бар ди. Булгарислар да булмаса мен бер төрле менә Уфада җыелыш булганда, бу бер хатын килде тоже сезнең университеттан икән белмәм, ул хатта елады. Сезне шулай карасыз ученыйда, хәзер без озаябыз, кәмейбез. Шуның өчен, кәмемәс өчен татарлар гына булып Без татарлар. Тотар, Дачка Тотара да Тотар, Сибир Тотара да Тотар, Тоза Тотара да Тотар.
Сез Курган өлкәсе эшмәкәре Әхмәдулла Хәбибуллинны тыңладыгыз. Курган өлкәсе эшмәкәренә җавап йөзеннән Казан федераль университеты галимәсе Фәнүзә Нуриева яхшы белгечләр үзегезгә чакыра аласыз дип андый мөмкинлекләр турында сөйләп үтте.
Әгәр белгечләрнең кадерен аңлаган кешеләр, әгәр дә сезне кызыксынган, һәм инде материал яктан ничектер алар кызыксынды, үтәрә ала торган кешеләр белән бергә эшли башласа, татар телен белгән белгеч, ул вакытта ул икенче төрле нәрсәләр беләчәк, бераз кулаклырак булган, үзләре иҗади вакытларын булган кешеләр сөйләшеп, индивидуально, менә шәхси сөйләшүләр алып барып, өченче кластар белән алып китә аласыз, бу бик яхшы гына кадр. Безнең бар бик көчле студентларыбыз сүзгә алган, әгәр кызыксындыра алсагыз, алып бара алсагыз, сез менә үзегезнең өлкәне үстерүгә бер зур хезмәт итәчәксез.
Бу Фәнүзә Нуриева булды. Омски гомуми мәктәпләренең берсендә рус теле һәм әдәбияты дәресләрен алып баручы Гөлсинә Әхмәрова бу мәсьәләнең башка четерекле ягына игътибар юнәлтте. Әлбәттә, кызыксынучылар булса, шартлар да тудырылыр иде. Ә инде булмаса, яшь белгечләргә мәктәпләрдә сәгатьләр аз бирелә. Татар теле сәгатьләре болай да бик аз. Димәк, хезмәт хакы түбән. Алар ничек эшләсен, ничек яшәсен? Авылларга чит төбәкләргә белгечләр җибәрүгә килгәндә, Флера Сәйфуллина яшьләрне укырга юлламалар белән җибәрү зарур дип үз фикерен белдерде.
Менә шулай җибәрергә кирәк сезгә. Укучыларга әйтсәләр, алар обязаны кайтарга шуңа күрә бу очракта бәлки шул юлында калырдыр. Хәзер инде 21-нче гасыр безнең кебек романтиклар да аңа сөйли, без вакытында киттек.
Бу Флера Сәйфуллина булды. Омск эшмәкәре Тамир Әлимбаевның бу мәсьәләгә карата үз фикере мондый.
Мин инде татар сүзен матур-матур әйтә алмыйм. Поэтому урысча Мы сидим, цепуем, говорим, что вот в Казань наши дети уезжают, а обратно не возвращаются. Надо на местах удерживать. Вот в Тобольске, там очень много татар. Вот там надо укреплять. Вот, наверное, все же задача вуза вашего, как-то вот направлять туда, в Тобольск, укреплять эту базу, где создаются вот эти самые зернышки, которые потом останутся там. А кто приедет в Казань, наши, они навряд ли вернутся.
Казанга балаларыбыз китә һәм кире кайтмыйлар дип уфтанып утырабыз. Әлбәттә, укырга Казанга китүчеләрнең кире кайтулары бик тәшикле. Безгә аларны калдыру өчен урыннарда шартлар булдырырга кирәк. Тубыл шәһәрендә татарлар бик күп. Анда белем алган студентлар туган якларыннан китмәс иде. Укытырга кирәк анда. Моның өчен сезнең уку йорты ярдәм итәргә тиештер, диде Омский милли мәдәни мөхтәрият рәисе Тамир Әлембаев, федераль университет галимнәренә мөрәҗәгать итеп. Тел турында борчылып, үзенең эш тәҗрибәсе белән төмәндә яшәүче милләтпәрвәр ханым Бибинур Сабирова уртаклашты. Бибинур ханымның тел төбендә кайда булсаң да үзеңнең татарлыгыңны яшермәскә, татарның бөек мәдәнияте бар икәнен белдерергә тиешсең дигән фикер чагылды.
Конференциялар, җыелышлар, бер генә урыс кереп утырса да, бер генә урыс булмаса да, урысча сөйләшү бар. Менә шул җанны әрнетә. Мин исемә төдәм школа интернатта эшләгән чагымны. Бөтен укытучылар, тәрбиячеләр, бөтен урыслар, бер мин татар. Ләкин мин шулай үземне куйдым, ул мине специально куйган да түгел. Шулай килеп чыгар иде үземнән үзе. Анда бер ничә татар баласы бар. Ерак авылдан киләләр, аша сөйләшәләр урысча. Укытучылар тыңлап утыра, мин алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшәм. Туктаусыз үземнең татар икәнемне, татарның бөек культурасы бар икәнемне мөмкин хәтле кыстырып торам. Һәм минем әдәбият дәресләрендә 2 минуткалар поэтическая, 2 минутка дәрес башланды алдыннан. Укучылар яраткан шигырьләрен сөйләр. Муса Җәлилнең Тукайның тәрҗемәләре бар, миндә бүтәннәрнеке юк. Алар мин яраткан шигырьләр итеп шуларны сайлап алалар. Тукай белән Муса Җәлилне. Аннан менә китергә туры килде. Укытучылар белемен күтәрү институтында эшлим. Анда курска укытучылар киләләр. Театрда эшлим. Бер вакыт бер укытучы керде дә минем яныма сөйли. Ике телне белгән өчен, ике культураны белгән өчен дип иң ихтирамлы кеше сез белгән.
Сез Бибинур Сабировны тыңладыгыз. Очрашу барышында Омск җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде.
Та идея, которая прозвучала сегодня, что конференцию в Омске организовать, но, наверное, это не просто актуально, это очень остро необходимо для того, чтобы как-то вот сколыхнуть омских татар, чтобы татарлык...
Тамир Әлембаев. Андый чара үткәрү үтә дә зарур. Омски татарларына Сибир ягыннан чыккан атаклы Фуат Вәлиев, Габдрашид Ибраһимов, Хәмит Ярми, Флора Әхмәтова урманчы, Диләрә Тумашева кебек шәхесләр турында җиткерү безнең бурычыбыз. Омски татарлары нинди бөек халыкның вәкиле икәнен белсен, һәркем дә аз гына булса да татарлык хисе артсын, дип конференция уздыру ниятен хуплады. Инде ахырда Фәрит Йосыпов әлегә беркемнең игътибарына җиткерелмәгән бер басма белән таныштырды. Ул күптән түгел Төркиядә нәшер ителгән Сибир татарлары теле турындагы Сибирия татарлары төрекчә дигән китап. Аның авторы төрек кешесе Әрҗән Алкая.
Менә бу кеше Әрҗән Алкая. Бер кайчанда Сибирдә булмады. Бер кайчанда. Менә бездә чыккан бөтен китапларны җыйган да хәзерге современный модельгә салып чыккан дигән. Ресурсыны китап ул бу. Бу Сибир татарларына бер һәйкәл памятник.
Очрашуны йомгаклап, Фәрит әфәнде җылы сүзләрен белдерде. Милләткә хезмәт итү өчен Хытайның сайлап алынган кешеләре без дигән сүзләр әйтте.
Һәр вакытта шуны мин кабатлыйм. Менә сез һәм шулай исәптән менә без дә Аллаһы Тәгаләне сайланган кешеләр. Аны безгә менә Аллаһы Тәгалә бик зур дәрәҗә итеп безгә насыйп иткән. Мин үзем ярый татар теле профессоры. Атомный физика профессоры булдым, ничек мин үзем физика рәйем. Менә мин үземнең татар теле профессоры булган кайфны мин алмам дип менә физика. Белмим, вакытта нинди булганда, ләкин һәр кешедә һәммә бу инсани затта халкына мөнәсәбәтле бер хис булырга тиеш дип әйтәм. Әгәр дә шундый хис булмаса, ул кеше үзенең чын кешегә хас була торган хиссез кеше булган булыр. Шуңа күрә мин сезне менә шундый кешеләр булуыгызга куанам. Сезне шулай Аллаһа Тәгаләнең һәм халык арасында сайланып куелуыгыз белән һәм шул сүземне җумартасын әйтәсем килә. Шуңа күрә дә сез безнең бик якын дусларыбыз, безнең институттагы сез кадерле кешеләр. Рәхмәт сезгә.
Бу Фәрит Йосыпов булды. Хушлашу сүзләрендә Флера Сайфуллина да, Илхам Гомәров та очрашуның ике якка да файдалы булуын ассызыкладылар.
Чын күңелдән дуслар, якын итеп туганнар, сезгә рәхмәт. Юлда исән имен йөрегез, хәвеф хәтәрсез булсын юлларыгыз. Һәр вакыт очрашырга күрешергә насыйп булсын тагы да Хөдәй Тәгаләм. Минер сәбәпләр чыгып торсын һәм рәхәтләнеп шушылай бергә яшәргә насыйп булсын. Һәм үзебезнең чынлап та бетеп барган халык итеп түгел, ә рәхәтләнеп үзенең җыры булган, моңы булган, үзенең әдәбияте булган, үзенең тарихы булган, борынгы китаплары булган шундый бай халыкның, рухи бай халыкның бер балалары булганыбызны тыеп, һәр вакыт бер-беребезнең ярдәмен тыеп, кая барсак та бер-беребезне танып, белеп, шушылай яшәргә насыйп булсын.
Монда сөйләгән сүзләр, монда шушы тар аудиторияларда гына калмасын дигән теләгем бар минем. Уртак эшләр, халкыбыз өчен кирәкле, мәгънәле эшләр эшләргә безгә насыйп булсын иде. Бездә әйтик, фәнни потенциал булса, сездә башка яклардан мөмкинлекләр, менә Фәнзе Шакурның сүзләрен бик дөрес дип уйлап утырдым мин. Уралның тиягында, тел ягыннан булсын, әдәбият ягыннан булсын, тарих ягыннан булсын, безнең халыкның, төркиләрнең иң борынгыдан килгән җәүһәрләре сакланып кала алган. Сездә мөмкинлек бар, материал ягыннан мөмкинлек бик зур. Элегрәк чорларда, 19-нчы гасыр, 18-нчы гасырларда сезнең төбәктә эшләгән, шунда укыткан, мулла булып торган, ишан булган, китаплар язган никадәр кешеләребез, шәхесләребез бар сезнең. Без аларны бүген әле бөтенсендә белеп тә бетермибез. Ә кирәк аларны чыгарырга, халыкка күрсәтергә. Ул Сибир татарлары дигән, Курган татарлары дигән булсын, Сибир татарлары, Омск татарлары булсын, аларның теге ишке потенциалын күрсәтә торган зур мөмкинлек. Без бәлки менә шул ягын бирә алырбыз сезгә. Әйтәсем килә, уртак уйлар, уртак хезмәтләр, уртак хыяллар безне берләштерсен иде алга таба.
Сез Омск милли мәдәни мөхтәрият активының Казан федераль университеты галимнәре белән булган очрашудан язмалар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ал сукырмаш булдым. Сау булыгыз.